Abarizetu, Jean Desire Kanyama. Okapi.
Inatimu saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa. Karimuni kufuata matangazo tu ya jioni. Kwanza muhtasari wa habari. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitoa mwito wa ulinzi wa wagombeaji wa urais wakati huu wa kampeni ya uchaguzi. Hawa wana maoni mbalimbali kuhusu swala hilo lililotolewa kupitia inspekta mkuu wa polisi. Zaidi ya wahami 7,000 waliwasili mjini Bunia tangu mwanzo wa juma hii kufuatana na idadi iliyotolewa na OCHA. Wahami hao wanakimbia mapambano baina ya wanajeshi wa FRDC na wapiganaji wa kundi la MRC katika eneo la kusini ya Irumu kwenye kilomita 60 kusini ya Bunia. Na madaktari wa jiji la Kisangani jimboni mashariki walianza kazi kamili leo hii siku ya tatu kisha mgomo wa kazi wa zaidi ya mwezi moja. Hatua hiyo ilichukuliwa jana siku ya pili kisha mkutano usiokuwa wa kawaida wa watetezi wa madaktari wa jimbo la mashariki. Hujambo ndugu msikilizaji, popote unaposikiliza matangazo ya jioni ya Radio Kapi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wagombeaji wa urais wana maoni mbalimbali kuhusu ulinzi wao kutokana na mwito wa inspekta mkuu wa polisi. Ni tangu tarehe 3 Julai ndiyo chumba cha inspekta mkuu wa polisi kiliwaomba wakomeshe swala kuhusu shurti za usalama wao wakati huu wa uchaguzi. Hiyo kisha mkutano wa tarehe 29 Juni baina ya sei siat polisi na wagombeaji kuhusu ukingo wao. Taarifa ya Rene Kapita inatolewa studioni na Joachim Kalumendo.
Wagombeaji wa moja wanafikiri kuwatolea polisi kwa ajili ya ulinzi wao ni jambo nzuri kwa sababu kuna jibu kwa lalamiko moja kwa ajili ya kuwalinda wagombeaji wa kiti cha urais. Mfano ni wake Roger Lumbala. Anasema ninakubali jambo hilo kwa sababu maombi yetu yalikubaliwa na kundi lililokusanyika kwa ajili ya swala hilo kufuatana na ukosefu wa usalama unaowakumba wagombeaji wa kiti cha urais. Kinachosalia ni kujua ni nani walio katika kundi hilo la polisi. Je, ni polisi waliochangwa au ni wale ambao hawajachangwa? Wanaweza kutoka katika kundi moja na wanamgambo. Tumekubali, lakini tutaenda fanya mazungumzo na yule aliyetoa tangazo hilo. Wengine wamekataa toleo hilo la polisi. Wanasema kuwa polisi haiwezi kuamua pekee kuhusu ulinzi wa usalama wao. Pierre Anatole Matusila. Anasema huo ni uongo wa viongozi wanaoongoza polisi kwa sababu nilikuwa na polisi wa ulinzi waliondolewa kwangu katika njia sio kuwa halali na hata nilifuata kanuni inayofaa kwa kupata ulinzi huo. Kwa sasa viongozi watanipa polisi kwa kazi gani? Siwezi kukubali jambo kama hilo. Kwa nini waliniondoa polisi kwa kuniletea polisi wengine ili hali wote ni polisi moja wa taifa? Ni uongo. Hawana hamu ya kufanya kazi yao, ni njia ya kutisha wagombeaji ili wawazuie kutetea mbele ya wananchi kazi yao. Kiongozi wa ofisi ya inspekta mkuu wa polisi alisema kuwa wagombeaji wanapasha kuanza kufika kwenye ofisi ya inspekta mkuu kwa ajili ya kujaza fomu mbalimbali kabla ya kukutana na kikosi cha polisi ya ulinzi IPI. Ni kikosi hicho ndicho kitawatolea ulinzi.
Naam, hiyo ni taarifa ya Rene Kapita kitolewa studioni na Joachim Kalumendo. Kwa upande mwingine, kazi iliendeshwa katika uzembe leo hii mjini Mbujimai jimboni Kasai Mashariki sababu vibarua vyenye ukosa sahihi vilitupwa jana usiku katika nafasi zimoja za jiji hilo kwa kuomba wakaaji wabaki nyumbani leo siku ya tatu na kesho siku ya nne. Pia angalisho litolewa kwa wagombeaji wenye huenda kuanza kampeni ya uchaguzi. Maelezo mengi nawe Chris Mukand kutoka mji wa Mbujimai.
Musa ya Magharibi, gari zilianza kutembea. Watembezaji walikuwa wakikataa kata zingine kama Simisi yenye wanajua kama fazi la UDPS, pia kala la Wankata kulitoka fujo la asubuhi. Biashara vilianza zaidi kando kando za njia nene. Sasa hivi wote wale hawakusoma tract wanajiuliza kwa nini mgomo wa siku huo. Tujua ya kama kartasi hizi ziliomba wakaji wote wa Mbujimai wakae nyumbani mu masiku tatu na nne za juma huo, zikikataza tena wenye siasa kufanya kampeni zao kwa machaguzi. Bodrick Mwamba anafanya kazi la kompyuta, anaeleza hali la siku hili. Tulifungua musa 15, kwani hapa Chibui hakukuwa fujo kama katika kata zingine kama vile Simisi pia Kalala Wankata. Sisi tunafanya kazi za kompyuta. Jinsi hatukupata waklia asubuhi, kazi imeharibika. Ikikuwa wafanya biashara wengine walianzisha kazi zao juu ya wengine ni mpaka kesho. Askari polisi walikuwa wakikinga mji ondoshwa, imeonekana ya kuwa hali limebadilika. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Okapi.
Na pa Bukavu, mkutano wa kuhimiza wanafunzi kuhusu mwenendo wa uchaguzi uliandaliwa leo kunako masomo makuu ya maendeleo vijijini. Mpango huo ni wa muungano jimboni Kivu ya Kusini wa wanafunzi uliotayarishwa uhimizaji wa sei na chumba cha uchaguzi cha Munich. Katika masomo makuu sita, zaidi ya wanafunzi 300 walishiriki katika mkutano wa leo hii. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Dedone Bagalwa alitukusanyia taarifa ifuatayo.
Huu mzunguko wa kwanza ulihusu wanafunzi wa chuo kikuu cha Kikatolika na chuo kikuu cha maendeleo vijijini, waandalizi wakiwa Monique na chumba kusikacho na uchaguzi sei. Walizungumzia jambo ine za muhimu zikiwemo kanuni za uchaguzi, mwendo wa kandideti, kuhusishwa kwa akina mama ndani ya mipango mbalimbali mbali, pamoja na mwendo wa vijana wakati wa matengeneo ya wanasiasa. Tuwasikilize maoni ya wanafunzi.
Wanafunzi walisikia nafasi yao katika uchukuzi wa mipango wakati wa uchaguzi. Kwanza, ninafurahi sana kuona waliwaza juu yetu, kuona walielewa kama sisi ni msingi wa ujio wa nchi hii, na hata sasa tunaamini kuwa mafunzo haya yataepusha sisi na vishawishi vya kila upande. Mafunzo yalikuwa ya maana sana, lakini walichagua wakati mubaya.
Tukumbushe kwamba mpango huo unaonesha kuwa viongozi wa kesho Jamhuri ya Kongo wanatambua faida ya kujihusisha na ujenzi wa nchi, na wenda mpango huo uendeleshwe ndani ya vyuo vikuu vingine mjini Bukavu. Toka Bukavu, mimi ni Dedone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Na jimboni Maniema, Askofu Stanislas Longonga, kiongozi mkuu wa dayosisi ya Kindu, anaalika wagombeaji wa uchaguzi ujao waendeshe kampeni katika hali ya utulivu. Pia anawaomba waepuke matusi, mashambulio katika masemi, uongo na uchokozi, kwa wakaaji wachague katika uhuru bila kukatwa na mtu yeyote. Afuataye ndiyo Askofu Stanislas Longango akiwa kwenye mikrofoni ya Jean-Serge Shindani.
Wakandida wenye kufika hapa kwa kuanza kampanye yao, tunawaalika tu wafanye kampanye kwa usalama, kwa ukimya. Kampanye sio maana yake kuwatusi wale wenye wanagombeana nao uchaguzi, kuwachafua, kuwasemea uongo, ile sio kampanye. Kila mtu aonyeshe akishaguliwa atafanya nini, na kufuatana na mpango wake wa kazi ndio raia itamchagua.
Hapa mjini Kinshasa inatimu saa 11 za jioni kupita dakika 8. Monique inasikitika na kufukuzwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mpasha habari Justine Dupont, mwakilishi maalum wa redio ya Ufaransa ya kimataifa. Ni jambo lenye shabaha ya kuondolea wakaaji habari wakati wa kampeni ya uchaguzi, alisema leo hii wakati wa mkutano wa juma na wapasha habari msemaji wa Monique bwana Kemal Saiki. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Rama Mbai.
Le cas de Madame Dupont de RFI qui a fait l'objet
tunasikitika sana na kitendo ya kufukuza bibi Ghislaine Dupont. Kuko faida kubwa sana kwa mwenendo ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutwalia wasikilizaji habari iko napitika katika Jamhuri ya Kongo na kupita ile inaangalia kampeni ya uchaguzi haiko mzuri. Ikiwa sababu lolote zimetolewa, na waza kama kukataza wapasha habari kutumika wakati wa kampeni haiko ile tunataka. Ni lazima sana mwenendo ya uchaguzi ikuwe na ukweli, kwa sababu ni katika ukweli ndio watu wanaweza kuitika matokeo ya uchaguzi. Namna ya kuendesha ukweli inafaa kukuwe usafi na uhuru ya kutangaza
rendez-vous.
Na chama cha kisiasa MLC kinachoongozwa na Jean-Pierre Bemba kinashutumu uharibifu wa upashaji wa habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha kufukuzwa kwa mpasha habari Justine Dupont wa Radio ya Ufaransa ya kimataifa. Katika tangazo la shirika la habari la Ufaransa, chama cha kisiasa MLC kinaonyesha sikitiko lake kuhusu swala hilo wakati huu wenye kukaribia uchaguzi. Wilayani Ituri, zaidi ya wahami 7,000 waliwasili mjini Bunia tangu mwanzo wa juma hii. Idadi hiyo ilitolewa na shirika la OCHA. Wahami hao wanakimbia mapambano baina ya wanajeshi wa FARDC na wapiganaji wa kundi la MRC katika eneo la kusini ya Irumu kwenye umbali wa kilomita 60 kusini ya Bunia. Kiongozi wa chumba cha upashaji wa habari wa OCHA anajulisha kwamba msaada wa kiutu huenda kutayarishwa mjini Bunia kwa manufaa wahami hao. Mafasirio mengi nawe Jean-Claude Loki kutoka mji wa Bunia.
Kufuatana na maelezo ya mwenye kusika na kupokea wakimbizi, jamaa 990 au karibu watu 1500 wamepokelewa kwanza kwa shule ya Lisee Chemchem hapa Bunya. Lakini hawa wakimbizi wanaishi katika hali mbaya, watoto 41 ya umri ya chini ya miaka 5 na watu wakubwa 38 wamegonjwa magonjwa mbalimbali kwa sababu ya hali ya usafi sio nzuri. Tumsikilize.
Vita itoka upande ya Songolo, ilikuwa wa milisie na wa FARDC walikuwa wanapigana. Siye population tuliogopa ile vita juu milisi ilikuwa na puse FARDC kufika upande kwetu, na tukatoka ngine yetu ilichomwa kabisa na wamilisie kombo kabo, nyumba inachomwa yote.
Kwa ngambo ya ongozi ya mashirika ya kiutu, tayari wamendesha juhudi ya kufungua kempi ya kupokea wale wakimbizi padele. Mwananchi Idrisa Conte ya Uchapa Bunya anatoa maelezo.
Le PAM va faire la distribution.
Shirika PAM itatoa usaidizi ya vyakula, UNICEF itafanya ugawaji ya vyakula na bashe, na shirika ya kiutu Solidarite itatoa usaidizi ya maji na itatia usafi katika site. Shirika zingine kama Caritas Media viko pia tayari kwa kutoa usaidizi ya madawa.
Tujulishe tena kama kazi ya kiutu zimesimamishwa kwa muda huko upande Pachei kwa ukosefu ya salama. Toka mji Bunya, mimi ni Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Na Generali Sylvain Buki, kamanda kiongozi wa majeshi za chini za FRDC, hayupo tena duniani. Alifariki jana usiku hapa mjini Kinshasa. Habari ilihakikishwa na msemaji wa FRDC, Kanali Leon Richard Kasonga. Madaktari wa mji wa Kisangani jimboni mashariki walianza kazi kamili leo hii siku ya tatu kisha mgomo wa kazi wa zaidi ya mwezi moja. Hatua hiyo ilichukuliwa jana siku ya pili kisha mkutano usiokuwa wa kawaida wa watetezi wa madaktari wa jimbo la mashariki. Maelezo mengi nawe Jacques Mukonkole kutoka mji wa Kisangani.
Waganga wa mji Kisangani wanaeleza kama wanarudilia kazi muda wa juma mbili kwa kuongojelea suluhisho ya mji Kinshasa kwa maombi zao. Leo asubuhi kunako hospitali kubwa ya mji Kisangani walikusanyika kwa ajili ya kupanga namna gani kazi inapasha kufanyika. Sasa ni kusema waganga ine watatumika asubuhi kwa uchunguzi na moja atatumika kisha midi. Wale ambaye watatumika usiku walijulikana pia, kama vile ilijulishwa na Dr. Lufungula, kiongozi wa hospitali kubwa ya mji Kisangani. Siku hii ya kwanza wagonjwa hawakufika wengi hospitalini, zaidi ya 10 tu ndiye walijelekeza huko kwa uchunguzi pia matunzo. Kiongozi wa hospitali kubwa ya mji Kisangani anatoa mwito kwa wagonjwa ambaye waliondoka hospitalini warudi mbio kwa matunzo, kwani kazi inarudi sasa kama kawaida. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Tubaki jimboni mashariki kwa kuomesha taarifa hii ya habari za jioni. Katika mtaa wa afya wa Banalia kwenye umbali wa kilomita 128 kaskazini ya Kisangani, watoto wengi wanafariki kutokana na malaria sababu ya ukosefu wa damu. Kila mwezi watoto 50 wanafariki tangu sasa miaka 2. Kwa mjibu wa daktari kiongozi wa eneo hilo la afya, wagonjwa 3 kwenye idadi ya 10 wanajielekeza katika vituo vya afya wakati wanaugua. Wengine wanatamani kutunzwa katika vyumba vya makanisa vyenye kupatikana kando kando ya vituo vya afya. Tusikilize mafasirio ya daktari Blaise Bolonkoto akiwa kwenye mikrofoni ya Anselme Maswa.
Tuko na shida, wagonjwa wanafungwa kwa nguvu katika chumba moja cha maombi. Kufuatana na utamaduni ya vijiji huko, watu hawakubali kama malaria inatawala huko. Wao wanatambua mpaka ulozi. Mgonjwa wa malaria anapasha kubaki hata juma mbili bila matunzo. Wanawaombea kwa ajili ya matunzo mbele ya kumwacha mgonjwa ajelekeze hospitalini. Huyu anaeleza kama anapata baraka ya maombi, isipokuwa hivyo dawa ambaye atapata haitakuwa na nguvu ya kuwaponesha. Watu wanakubali hivyo, lakini wakati jambo inakuwa nguvu wanapeleka mgonjwa hospitalini hata kama damu yake imepunguka zaidi.
Huyo ni daktari Blaise Bolonkoto, kiongozi wa eneo la afya la Banalia, akiwa kwenye mikrofoni ya Anselme Maswa. Na huo utakuwa mwisho wa kipindi hiki cha habari. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matayarisho na kwa niaba ya fundi mitambo, nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Kwa herini, nikiwatakia jioni njema, lakini kumbukeni kwamba taarifa hii ya habari inaweza pia kusikika kupitia internet kwenye www.radiookapi.net. Pia kunako masafa mafupi kwenye kilohertz 11,619. siku zote tangu saa 11 hadi saa 1 za asubuhi na tangu saa 11 hadi saa 12 za jioni wakati wa mji wa Kinshasa.